Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Citim cuvântul Domnului începând cu versetul 1, în Scriptură, la pagina 954. Cu mare, mare luare aminte să fim. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ne aplecăm pentru câteva momente în rugăciune. Sfinte Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta. Ești Dumnezeul care cunoaște toate lucrurile și știi cât de mult Te iubim. Mult mai mult decât putem spune și mult mai mult decât dovedesc faptele noastre. Dumnezeul nostru, ne bizuim pe faptul că știi, dovezile sunt prea puține. În seara aceasta vrem să ne apropiem de Tine, Doamne, și am vrea să ne împărtășești din cuvântul Tău. Mută în gândurile noastre gândirea Ta, mută în inimile noastre simțămintele Tale, mută în înțelegerea noastră înțelegerea Ta, iar apoi pe noi, de pe căile noastre multe și diferite, așează-ne pe calea Ta. Proclamăm peste noi însoțirea Duhului Sfânt, proclamăm peste noi dumnezeirea și puterea învierii Tale. Și fără niciun fel de piedică și fără niciun fel de împotrivire din partea celui rău, cuvântul Tău în seara aceasta să curgă către noi curat și hrănitor. Mulțumim și Îți aducem slavă, Doamne. Amin. Să reocupăm locurile, să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru prezența mea și a soției în casa de rugăciune din Glasdorf. Pentru noi este un har să putem să ne reînnoim simțămintele față de dumneavoastră și într-un mod sincer să vă spunem că ne simțim prietenii voștri. Mă bucur pentru primirea pe care ne-ați făcut-o și care de fiecare dată este tot mai binevoitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Amin. De asemenea, nu vrem să nu vorbim despre acele saluturi pe care frații și surorile din Sibiu vi le transmit iarăși. Fie harul cu dumneavoastră, fie pacea Domnului cu dumneavoastră și mai cu seamă, în vremea aceasta de pe urmă, să ne trezim, pentru că Domnul este aproape, e gata să vină, iar strigarea Maranata este mai vie ca niciodată. În seara aceasta am citit Evanghelia după Matei, capitolul 25, un cuvânt cu care absolut toți suntem familiarizați. Orice creștin care s-a botezat în apă la vârsta maturității cunoaște pasajul acesta. Aș vrea să spun de la început un lucru. În momentul în care ne-am pocăit, în momentul în care ne-am predat viața în mâna Domnului, absolut fiecare avem parte de două lucruri. Binecuvântările cerului, toate binecuvântările cerului și blestemele diavolului, toate blestemele diavolului. Până să te pocăiești, diavolul îți are sau nu îți are treaba. Dar după ce te-ai întors la Domnul, între tine și el începe o luptă. O luptă prin care încearcă să te abată de pe dreptul drum pe care ai apucat și să te ducă iarăși în rătăcirea din care te-a scos Domnul. Viața spirituală presupune lupta aceasta și apostolul Pavel spunea lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței. Ca Domnul Iisus să spună apoi, ferice de cel care va birui și celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții. Așa că pentru toți să fie limpede, ne aflăm într-o stare de război. Nu-i pace acum. Acum e război. Pacea va fi mai apoi. De asemenea, mă uit în Sfânta Scriptură și văd cum Domnul de foarte multe ori ne avertizează. Aduce în atenția noastră o mulțime de semnale prin care ne învață cum să ducem lupta aceasta. Trăim într-o lume împotrivitoare. Și lumea aceasta în care trăim noi ne-a familiarizat cu un concept. Conceptul se numește conceptul de happy end, sfârșit fericit. Și dacă citești o carte, oricât ar fi de tensionată acțiunea, până la urmă se sfârșește cu bine. Și literatura contemporană, mass media și televiziunea ne-a format gândirea cu conceptul acesta. Totul se termină cu bine. Însă, stimați frați, stimate surori, din punct de vedere spiritual nu este așa. Nu totul se termină cu bine. Biserica Domnului Iisus Hristos este o biserică invincibilă. Nimeni și niciodată nu va putea reuși să biruiască biserica Domnului Iisus Hristos. Cel care a zidit biserica este Domnul. Domnul e de partea bisericii. E ocrotitorul bisericii. Duhul Sfânt veghează asupra bisericii. Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul bisericii. Și n-a reușit nici Nero, n-a reușit nici Dioclețian, n-au reușit nici închizitorii din Evul Mediu, n-au reușit nici vrăjitorii și vrăjitoarele, nici comuniștii, nici Hitler, nimeni n-a reușit să biruiască biserica lui Iisus Hristos. Și cât va rămânea Hristos pe scaunul lui de domnie, biserica va fi biruitoare în lupta ei. Aceasta să fie limpede. Însă, pe cât e de biruitoare biserica, ca și trup al lui Hristos, pe atâta este de vulnerabilă biserica locală. Și trebuie să subliniez acest adevăr. Biserica locală și eu ca și credincios sunt vulnerabil. Trupul lui Hristos, acela spiritual, este invulnerabil. Nimeni nu se poate atinge. Dar eu pot fi atins. Dovezi? Două dovezi. Prima dovadă este, amândouă de fapt sunt dovezi de ordin istoric, dar una e din Biblie. A început lucrarea lui Dumnezeu și a început într-un mod extraordinar. Pavel a misionat. Și la un moment dat a ajuns în Efes. Și în Efes cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit cu o putere extraordinară. Atât de puternic a fost vestit cuvântul Domnului, încât zice Scriptura că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu, templele păgâne au rămas goale, Dimitrie împreună cu argintarii lui s-au răsculat împotriva creștinilor și vrăjitorii cu mulțimile veneau și ardeau cărțile lor de vrăjitorie și se închinau, se dedicau pentru restul vieții lor lui Hristos. Și în toată Asia Mică, în orașe și în cătune, erau biserici care îl cinsteau pe Domnul Iisus. Și am o întrebare. Biserica din Efes, din Smirna, din Sardes, biserica din Derbe, din Listra, din Licaonia, din Antiohia, unde sunt? Ce s-a întâmplat cu ele în cursul istoriei? Și pe meleagurile acelea, ce e acum? Și vom descoperi că acolo este leagănul mahomedanismului. În locurile acelea creștinismul a falimentat. O altă dovadă este mai aproape de noi. Este vorba de secolul 17, secolul 18, o perioadă de mari treziri spirituale în Europa Occidentală și mai ales în Anglia, Anglia în care predica George Whitefield, John Wesley, Spurgeon, perioadă în care oamenii s-au întors la Dumnezeu cu miile, cu sutele de mii, în timpul în care predica Evan Roberts, s-au pocăit în nordul țării Galilor sutele de mii de mineri. Au ajuns în situația în care animalele de povară nu mai ascultau poruncile stăpânilor, că animalele erau obișnuite numai cu înjurături și cu suduieli. Iar acum, întorcându-se la Dumnezeu, aceștia le-au pierit înjurăturile și animalele nu mai pricepeau comenzile. S-au clădit biserici mari, atât de mari încât rămân în istorie ca cele mai vizitate muzee. La predicile lui Spurgeon se cumpărau bilete cu 2 luni înainte. Se vindeau bilete la caserie cu 2 luni înainte. Nu dacă veneai cu un sfert de oră înainte de a începe programul, nu, 2 luni înainte să rezervai locul. Știți ce au ajuns acum acele case mari? Unele muzee, altele depozite alimentare, altele bârciuri și cafenele. Urmașii n-au mai putut purta povara financiară și au fost nevoiți să le vândă. Biserica lui Iisus a rămas, dar biserica aceea, locală, a pus capătul. Și marea întrebare este ce ne paște pe noi? Că aici am vrut să aducem lucrurile. Care este direcția în care umblăm noi? Pasajul pe care l-am citit este un pasaj care începe cum nu se poate mai promițător. Un început foarte tentant. Ai vrea să participi la el. Când citești, îți pare rău că nu ieși tu acolo. Și zice, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. E vorba de nuntă, e vorba de mire, de mireasă, de alai, de candele, e vorba de prăjitori, de sucuri, e vorba de mese bogate, de râset, cântec și voie bună. O, ce n-am vrea noi la astea! Și începutul este cât se poate de promițător. Dar ceva se încurcă pe drum. Mirele zăbovea, fecioarele au ațipit. Într-un târziu, bine că vine și mirele și de aici vorbă, care-i nuntă la care să nu întârzie mirele? A venit și parcă totul se dă de-a doasele acum, sar repede la candele, nu-i de lemn în vase, nu-i nici vase, unde-i unde lemnul? Cele neînțelepte s-au dus la cele înțelepte și au zis, dați-ne din unde lemnul vostru, în loc de poftim, vine implacabilul, nu! Poate a fost și un pic de ceartă și de discuție între ele. După aceea a urmat și o dezbinare, că cele 5 au rămas în drum așteptându-și mirele, celelalte s-au luat și au zis, noi plecăm după un de lemn. Și o nuntă, îi zice, falimentară. Ca la sfârșit să vină neînțelesul și nedoritul, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Un început frumos și promițător, un început în Duhul și un sfârșit în firea. M-a uimit, mi-a atras atenția, în același timp m-a pus pe gânduri constatarea fecioarelor neînțelepte atunci când s-au trezit. Știți ce constatare au făcut? S-au dus repede la candele, s-au uitat la făclia candelelor și cu spaimă mare au zis, căci ni se sting candelele. Titlul predicii din seara aceasta este următorul. Și candelele noastre se sting. Și candelele noastre se sting. Mă îngrijorează mult evoluția creștinismului nostru. Mergând în România din localitate în localitate, văd cum parcă din an în an tot mai rău e. Vorbind cu frații lucrători, toți poartă în sufletele lor aceleași îngrijorări și frământări. Orele de rugăciune din cursul săptămânii au devenit cenușăresele bisericilor. Nu-i mai vezi. De a anunța mese de dragoste ar fi cu grămezile. La rugăciune, 1-2, un moș și o babă. Tinerii au alte preocupări. Că nu-mi zice că suntem noi bătrâni. O nemulțumire generală, o neîmplinire spirituală generală. Și neîmplinirea aceasta spirituală îi face pe mulți să se uite holbați la lumea de dincolo, la lumea de afară și să-i dorească, vorba fiului risipitor, roșcovelele. Și te uiți și constați că ci ni se sting candelele. În primul rând, că ci ni se sting candelele, o realitate șocantă. Eram aici miercuri seara împreună cu mai mulți dintre dumneavoastră și s-a ridicat la un moment dat o întrebare. Uitându-vă în trecutul vostru cu Dumnezeu, uitându-vă în prezentul dumneavoastră cu Dumnezeu, care dintre cei prezenți poate să spună că în seara aceasta este mai aproape de Dumnezeu ca niciodată și că tot ce a experimentat din punct de vedere spiritual până acum este de un nivel inferior față de trăirea cu Dumnezeu de azi? Este cineva? Sau trăim cu nostalgia unor vremuri bune, dar trecute? Ne uităm peste umăr la anii mai de demult și zicem, parcă atunci era mai credincios, mai pocăit. Mă rugam mai mult, citeam în Biblie mai mult, îmi plăcea la biserică mai mult. Și constați că se stinge candela. De ce se sting candelele? Care-i cauza? Unde-i problema? Pentru că în pilda aceasta nu-i vorba de candele de lut sau de un de lemn sau de știu eu ce altfel de combustibil. Nu! Sensul, referirea Scripturii este la starea noastră spirituală. Înțelesul care se impune este unul de actualitate și pentru biserică. Uitându-mă în viața bisericii contemporane, pot să spun că se sting candelele din următoarele motive. Și primul este spiritul lumesc, care tot mai mult se întronează în multe cercuri protestante și neoprotestante. Spiritul lumesc. Spiritul lumesc despre care Apostolul Pavel a vorbit în Roman 12:2, când a zis să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți, și facem o paranteză, nu îndemn la prefăcătorie, fraților, că prefăcuți-s destui. Să vă prefaceți, și cuvântul este metamorfozo, să vă metamorfozați și te uiți la viermele acela de mătase, că mi-aduc aminte când eram elev, eram copil, ne punea de primăvara și până acolo în vară târziu să mergem după frunze de frăgar, cum ziceam noi, sau de dud, nu? Și tot creșteam pe vierni de mătase și erau micuți și mai mari și mai mari și până la urmă ieșeau un flutur de frumos din el. Ei, procesul acesta de devenire se numește metamorfoză. Iar Pavel zice, în ceea ce privește mentalitatea, gândirea voastră, să vă prefaceți, să vă metamorfozați, nu după potrivirea și gândirea tipic lumească, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Primejdia, fraților, nu-i lumea. Ne-am învățat de multe ori să dăm vina pe lume. Lui ești de vină, lui ești de vină și eu alții ești de vină. Și discoteca e de vină și Michael Jackson e de vină și cutare e de vină când ne influențează copiii și ălălalt. Nu, asta e problema. Că tot timpul lângă biserică a fost această alternativă. Că tot timpul lângă via lui Nabot e via lui Ahab. Tot timpul. Că tot timpul între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii e o graniță. Întotdeauna e o graniță. Și problema nu-i că e graniță, nu-i problema că ești vecin cu lumea, problema este gândirea, spiritul lumesc. Și ca să definim spiritul lumesc este acel păcat păcatul de a permite dorințelor tale, năzuințelor tale, planurilor tale, așteptărilor tale, să fie modelate după principiile lumii acesteia. Acesta este spiritul lumesc. Păcatul acela de a te lăsa modelat în dorințele și năzuințele tale, după tipare omenești, lumești și nu dumnezeiești. Și că spiritul acesta lumesc bântuie în multe biserici este limpede. Doar câteva dovezi. În lumea aceasta, să luăm această asemănare. În lumea aceasta, deci în lumea coruptă, fără Dumnezeu, succesul, de exemplu, succesul este definit în termenii audienței. Așa-i? Un post de televiziune are audiență după câți telespectatori are. Și au inventat tot felul de chestiuni și tot felul de idei, de inovații, prin care își verifică audiența. Sună la telefonul ăsta, mai trimite acolo nu știu ce, te cumpără și cu ceva cadouri până la urmă, numai ca să vadă câtă audiență are. Și un ziar, sau o carte, sau un post de radio, sau tot ceea ce este în lumea aceasta, are succes după numărul audienței. Și apoi ne întâlnim păstori între noi și zice, frate, cum merge biserica? Slavă Domnului! Și următoarea întrebare este, câți sunteți? Întotdeauna, dar vă spun, fraților, nu excepție. Următoarea întrebare care apare undeva în discuția între doi lucrători, cât sunteți voi? Și pe atât are biserica aceea succes, pe cât de mulți sunt. Dar vă întreb eu, biserica din Colose, câți membri avea? Dar cea din Tesalonică? Dar cea din Filadelfia? Nu știm. Și nici nu este important să știm. Pentru că în ochii lui Dumnezeu succesul nu îl dă mulțimea mare care vine într-un anumit loc. Și succesul înaintea lui Dumnezeu îl dă viața profundă cu Dumnezeu trăită în sfințenie. Nu număr mult, ci la grămadă. Domnul a zis, nu te teme turmă mică. Iar cuvântul folosit de Matei acolo este cuvântul micro. Mică de la micrometru. Atâta de mică de nu vezi prin comparație cu lumea asta largă. Întotdeauna cei credincioși au fost o minoritate. Întotdeauna. Chiar dacă în multe țări creștinismul este o majoritate. O altă gândire tipic lumească este gândirea de piață, care își face loc în biserici. Gândirea de piață. Există un principiu economic numit principiul de piață. Și în virtutea acestui principiu sunt implicate trei părți. Producătorul, partea a doua este clientul și între producător și client apare un al treilea element numit marfa. Și acum producătorul fabrică marfa ca să o cumpere clientul. Și întreb eu, pentru producător cine este important? Importantă e marfa sau important e clientul? Ce e important pentru producător? Clientul! Și în așa fel îmi voi produce marfa încât să-l amăgesc pe clientul meu să o cumpere. Nu? De ce credeți că din an în an apar tot felul de modele noi de mașini? Ca să le cumpere clienții. Ha? Și când se întâmplă că o marfă nu se mai cumpără, ce face producătorul atunci? Știți de ce nu se mai fabrică trabanturi? Pentru că nu le mai cumpără clienții. Și gândirea lumească, gândire de tip economic, gândire de piață, zice așa. Când marfa ți se vinde, produ-o. Iar când nu ți se vinde, nu mai produ. Ci schimb-o. Înnoiește-o. Iar dacă totuși mai e pe stoc, atunci coboară și se numește acțiune. Da? E gândirea aceasta lumească, ce n-are nimic de a face cu cele spirituale, intră în biserici. Iar noi lucrători și dumneavoastră împreună cu noi aici în biserică, la un moment dat vedem că această marfă, acum mă iertați că zicem că folosesc termenul acesta, dar este o comparație. Cuvântul lui Dumnezeu, oferta lui Dumnezeu pentru noi, la un moment dat nu mai devine atractivă pentru unii.
Și pentru că nu mai devine atractivă, ne gândim ce să facem să o facem atractivă. Și pentru ca să o facem atractivă, începem să o cizelăm un pic. Să ieftinim prețurile. Lasă-mi capă toți. Bunii Domnul. Și în multe locuri Evanghelia a început să fie împodobită, înserată, cu tot felul de lucruri. Roc creștin. E cum ai zice drag pocăit. Dacă se poate drag pocăit, se poate și roc creștin. Glume. La un moment dat predicatorii au văzut că auditoriului îi plac glume. Și atunci le-a dat glume. Piese de teatru hazlii. Tot felul de bufonerii din acestea lumești. La un moment dat o biserică din Statele Unite a organizat o întâlnire de tineret și pentru a atrage cât mai multă audiență a anunțat că în seara aceea unul din punctele din program va fi un concurs de lupte greco-romane între tinerii bisericilor neoprotestante din oraș. Și timp de 2 luni de zile a fost coadă la sălile de antrenament și la întâlnirea cu pricina s-au adunat 30.000. Și acolo, în loc de amvon, dat la o parte, făcut un ring, cât să aibă unde să se hârjoni și împinge feciorii noștri. Și eu am numit asta închinare, dar asta nu e închinare. Asta este lume. Și candelele noastre se sting. Și nu bat seama. Nu bage. Altă biserică vorbind tinerilor despre atâtea și atâtea ispite lumești, ca să-i facă să înțeleagă, a pus pe una dintre fete să facă simulacru de striptease. Și candelele noastre se sting. N-am ajuns noi acolo. Nu. Dar la un moment dat m-am uitat în evoluția bisericii noastre și am văzut cum tinerii noștri, cum copilașii noștri învață piese de teatru și învață pantomime. Și nu-i mai atractiv să-l faci program de Crăciun cu Domnul Iisus în iesle, acum tot felul de scenete și așa. Și am văzut cum acolo ne îndreptăm. Și am zis, stop! Drum înfundat. Noi trebuie să-L vedem pe Hristos între noi, să-L avem proaspăt, să-L avem viu și să-L dăm copiilor noștri la fel. Amin! Primejdia este cât se poate de reală. O altă influență de ordin lumesc care șablonează multe biserici. Uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă în lumea aceasta. Una din trăsăturile specifice întâlnirilor de grup din lumea fără Dumnezeu este divertismentul. Când oamenii se adună mai mulți la un loc și au timp liber, ce fac ei în timpul acela? Mai mulți la un loc, dar timp liber. Divertisment, spectacol, show și se simt bine. Și totul este acest divertisment, să ne simțim bine. Și am urmărit cu atenție cum spiritul acesta lumesc intră în biserici. Și bine a zis Pavel că în vremurile de pe urmă oamenii își vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Și când te gâdili, ce faci? Dacă vin să te gâdili un pic, ce faci? Plâns sau râzi? Râzi. Râd și eu. Nu zic că umorul este rău, dar când umorul devine liturgia noastră, e fai de noi. Acuzăm bisericile istorice și zicem, o liturgie. Dar în multe cercuri neoprotestante, liturgia a devenit buna dispoziție și umorul. Iar pentru a-l stimula și pentru a-l face cât mai viu și cât mai atractiv, facem mult. Și concluzia? Candelele noastre se sting. Fraților și surorilor, mă tem că lumea ne influențează mai mult decât reușim noi să influențăm pe ea. Biserica nevăzută, biserica spirituală a lui Hristos va trece peste viacuri biruitoare până la răpirea ei, biserica. Dar eu? Dar eu? Că problema nu-i de biserică, problema e de mine. Și relația dintre mine și biserică este ca relația dintre un călător și vaporul cu care va călători. Vaporul se va duce biruitor peste toate valurile și furtunile până la portul cu pricina. Și nimic nu o să-l împiedice. Și câte vreme o să stai la bordul vaporului respectiv, te vei duce și tu unde se duce el. Dar tu te poți da jos dacă vrei. Poți să rămâi acolo dacă vrei. Și mulți au rămas pe port cu barca legată la ponton și satisfăcuți că ei călătoresc. Mă aduc aminte acum de o poveste. Erau doi bețivi, s-au îmbătat bine. Și după ce s-au îmbătat bine, au zis că ei pleacă acum departe din localitatea aceea, că erau urmăriți de niște, făcuseră o boacă în oraș, s-au urcat în barcă și au dat să vâslească. Și dimineața când s-au trezit, erau tot la mal. Uitaseră să dezlege barca. Au vâslit toată noaptea. Așa sunt mulți, legați cu vechile legături, vâslesc, obosind degeaba. Și candelele noastre se sting. Și mai există o cauză. Cauza este coborârea standardelor morale. Și încetul cu încetul, pe nesimțite, încet, dar sigur. Și problema e așa. Diavolul are o strategie. El nu vrea să se prinde nimeni până în ultima clipă. Să nu știi tu nimic, până în ultimul moment. Sunt dușmani care te lovesc prin față și aceștia sunt cei cunoscuți. Dar vine unul cu o seringă pe la spate așa și îți face o ațipire din aceasta și o anestezie și nici visezi în timp ce mori. Cam aici este tehnica celui rău. Încet, încet, pe nesimțite, să te treacă dintr-o parte în alta. Poate să-mi spună cineva când se face dintr-o dată noapte? Nu e așa că mai înainte de noapte vine amurgul? Și mai înainte de întuneric cu beznă se vede un pic? Și dacă nu iei seama, te-a prins noaptea pe drum. Așa-i? Așa este și din punct de vedere spiritual. De aceea, fraților și surorilor, să fim cu luarea minte, pentru că după spiritul acesta lumesc, obligatoriu, că așa a fost, așa a fost în istorie și constatăm lecția istoriei și cine a spus că, și a zis o vorbă, un înțelept, cine nu ia aminte la lecția istoriei este condamnat să o repete. Și lecția istoriei este următoarea. Biserica la un moment dat, biserica locală s-a lăsat șablonată de gândirea lumească. Și când s-a lăsat șablonată de gândirea lumească, următoarea reacție a fost coborârea standardelor morale. A, că asta nu-i păcat, că nici aia nu-i păcat, că nu-i chiar așa, că arată în Biblie. Și dacă în urmă cu 50 de ani în România, fraților și surorilor, nu le era îngăduit să poarte banalul ceas pe mână, că zicea că e mândrie. Și noi numim asta habodnicie. Și nici eu nu numesc lucru sfânt și neprihănire. Că nu despre asta e vorba. Dar ei nu îl purtau din frică de Dumnezeu. Și nu beau și nu fumau și se fereau de o mulțime de lucruri că ziceau că astea-s lumești. Și dacă li se părea ceva rău, se fereau de răul acela. Ei acum se pune problema altfel. Dar arată din Biblie dacă e păcat sau nu. Acum nu se mai pune problema ferește-te de ce se pare rău. Acum se pune problema dovedește-mi că e rău. Și asta înseamnă coborârea standardelor morale. Și se împlinește ce a zis Pavel, că în vremea de pe urmă, ascultați, oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci își vor da, ce? Nu învățături, învățători, că au apoi grijă învățători, să le cânte și să le descânte de numa. Învățători își vor da, dar nu vor mai suferi învățătura sănătoasă. Nu o să le mai placă. Și-am pățit și eu, și-au pățit și alții, că după lucruri spuse, așa ca în Scriptură, se primește telefoane de amenințare, să ți se întâmplă lucruri nedorite, pentru că se sting candelele. De aceea. Și atunci, pentru că se coboară standardul moral, păcatul devine scuzabil în fel și fel, aviditatea după plăcerile lumești, mândria, narcisismul, hedonismul, sunt scuzate în fel și fel. Nu-i mai numită, să zicem, destrăbălare sau curvie, ci e numit adulter sau concubinaj sau căsătorie de probă.
Nu-i mai zice lăcomie, îi zice spirit întreprinzător sau spirit de afaceri. Și în fel și în fel păcatul se scuză. Și acum dacă te duci, nu mai predica de asta și nici de asta, și e povestea pe care o știți, cu acel pastor care trebuia să plece pentru o perioadă mai îndelungată din biserica în care era lucrător, și frații au socotit că e bine pentru perioada aceea să aducă pe un altul care să-i țină locul, și înainte de a veni acesta să-și ia responsabilitatea în primire, frații au socotit că e bine să aibă o ședință cu el, câțiva bărbați așa, și să-l pună un pic în temă cu lucrurile din biserica locală. Și unul dintre frații a zis: frate, să știi că la noi s-au întâmplat lucruri nedorite, ne rușinăm de ele, dar asta este. Acum de curând cineva a curvit, l-am pus deoparte, a fost puțină forfotă pe subiectul ăsta, bine ar fi să nu mai predici de asta. Un altul a sărit de acolo și a zis: frate, noi avem oameni de afaceri care mai umblă și în dreapta, mai umblă și în stânga, dar să știi că donează substanțial la biserică, nu-i bine să te atingi de el, lasă-i cu mulțumirea lor. Ei cu mulțumirea lor, noi cu mulțumirea noastră și cu asta gata. Un altul a zis: frate, mai ieri de alaltă ne-am chinuit să împăcăm o familie și n-am reușit, au divorțat, acum ați necăjit și familiile lor sunt necăjite, nu are rost să mai deschizi rănile lor sufletești, pomenind și cuvântul divorț, lasă în pace asta. Și apoi unul a zis așa, altul a zis așa, ca la urmă fratele se întrebe: dar ce să predic la voi? Că despre asta? Nu, nici despre aialaltă, nici despre aialaltă, ce? Și replica o cunoașteți. Unul a zis: predică frate despre evrei, că de ăștia n-avem niciun în biserică. Asta e mare problemă. Și cum e la noi? Și standardele morale se coboară și atunci observ la un moment dat o contradicție. Că Scriptura îți cere principii la acest nivel, iar standardul tău moral este la nivelul acesta. Și știți care e pasul 3? În loc să-ți ridici viața la nivelul Scripturii, alegi să cobori Scriptura la nivelul tău. Și avem de-a face cu învățătura falsă, care în multe locuri este. Și fațetele acestei învățături, de exemplu, Evanghelia Prosperității, trebuie să facem cumva să scuzăm bunăstarea noastră. E binecuvântarea Domnului, frate. Și am zis odată să nu numim binecuvântarea lui Dumnezeu fructul necinstirii, hoțiilor, tâlhăririlor și nedreptăților noastre. Să nu numim binecuvântarea lui Dumnezeu rodul furtului tău. Pentru că prosperitatea fără Dumnezeu și fără sfințenie este religia lui Mamona. Asta a spus Domnul Iisus. O altă scuză sau o altă fațetă a învățăturii false. Ați auzit dumneavoastră până acum vorba: frate, nu e important cum arăți. Important e cum ești în inimă. Ați auzit vorba aceasta? Hai să analizăm un pic vorba aceasta. Că mulți se lasă amăgiți de amărăciunea aceasta. Acum, eu m-am tot gândit care ar fi dezlegarea sau care ar fi substanța aici. Și cu gândul meu, în timp, după ce făcusem baie și încercam să-mi aranjez părul, mi-a venit lumina. Asta e problema. Ați luat dumneavoastră seama că după ce vă aranjați părul, nu mai stă bine? Nu mai stă ca înainte? Ați văzut? Surorilor, ați observat? Păi ce te speli mai stă ca înainte? Și trebuie să-l ajuți să stea ca înainte. Și acum presupunem că este sâmbătă seara și că va trebui să te duci într-o vizită, împreună cu soția ta. Și amândoi v-ați spălat pe păr și acum vă grăbiți să fiți în vizită. Dar soția observă că nu-i stă părul bine. Și tu o zorești. Și ea zice: încă puțin. Și tu o zorești. Și atunci se gândește la o soluție. Cineva spune: ce soluție, frate? Gel. Nu soluție. Sau fixativ. Și acum, uitându-te acolo în oglinda aceea, încerci să lămurești problema și să o aduci la cale. Și nu stă bine și mai pui fixativ și iară te mai uiți și mai pui fixativ și iară mai dai cu piaptă nu și nu-ți place și iară mai pui fixativ și dacă îți vede un tu mai aduci altul până stă cum îți place și te întreb: unde este modelul? Ca ce să arate? Unde este modelul față de care te raportezi? Cum trebuie să arăți ca să-ți placă? Și îmi dă voie să spun: trebuie să arăți ca în inimă.
Și până nu arăți ca în inimă, nu ești mulțumit. Și când arăți ca în inimă, zici, nu, acum stă bine. Pot merge la biserică. Și tu nu arăți pe dinăuntru, pe din afară. Numai cum arăți pe dinăuntru. Pricepi? Fiecare arată pe din afară cum arată pe dinăuntru. Și cum e pe din afară este oglindirea ceea ce e pe dinăuntru. Așa că, fără multă altă vorbă, despre un om pricep multe numai cum îl vezi pe din afară. Așa-i? Așa că, surorilor și fraților, nu v-ai mai lăsați amăgiți de minciuna, numai să fii sincer și curat în inimă, că în rest pe din afară nu-i important. Nu vă lăsați amăgiți de minciuna aceasta. Este o învățătură falsă care stinge candela. Și dovezile pot continua multe, însă aș vrea să mergem mai departe. Notați aceste trei cauze esențiale care sting învățătura lui Dumnezeu. Făclia, candela cea vie pe care Dumnezeu o lasă în biserică. Sfeșnicul acela despre care vorbește Scriptura în Apocalipsa, îl stinge. Spiritul lumesc, coborârea standardelor morale și scuza cu învățătura falsă. De exemplu, în Canada, dioceza de New Westminster a decretat ca fiind legală căsătoria homosexualilor. Da, domnule! Dacă toată lumea e așa, ca să mulțumim clienții, coborâm prețurile, ca să cumpere și ei marfa asta. Și candelele noastre se sting. Mă miră reacția fecioarelor înțelepte. Știți ce au făcut? Au tăcut. S-au întâlnit, fiecare a venit de unde au plecat, nu? S-au întâlnit undeva la mijlocul drumului, cele cinci înțelepte și-au luat vasele, și-au luat candelele, și-au luat un de lemn în candele, au făcut plinul rezervorului, cum mai zice, dar împreună cu el au venit și cu canistrele, cu vasele. Și cele neînțelepte s-au uitat și-au zis, râs de ele, au zis, dar voi unde mergeți? Ce căutați cu bidoanele după voi, cu un de lemnul după voi? Că vine mirele imediat. Și cele neînțelepte n-au zis nimic. Cel puțin Scriptura tace în privința aceasta. Și apoi câte nu vedem noi, la frații noștri, la surorile noastre. O, te băga, frate, că nu-i treaba ta. Și candela lui se stinge și tu adormi cu el. Așa-i? Ce-au făcut cele înțelepte? Au adormit. Al doilea lucru. Și în al doilea rând, a doua remarcă a fecioarelor neînțelepte. Deci prima remarcă a lor, mi se sting candelele, realitate șocantă. A doua, dați-ne din unde lemnul vostru. Soluția în pripă. Dați-ne din unde lemnul vostru, soluția în pripă. Și atunci, erau 10 fecioare. Și toate aceste 10 fecioare, culmea, aveau o mulțime de lucruri comune. Toate erau fecioare, toate erau la nuntă, toate aveau candele, toate un de lemn în candele, toate aveau făcliile aprinse, toate erau în întâmpinarea mirelui, toate au adormit, toate au dormit de-a binelea, toate au auzit strigarea, toate s-au trezit, toate au fugit la candele, dar nu toate au avut un de lemn în vase și înțelepciune, pentru că despre asta e vorba. Și la un moment dat, văzând că n-au un de lemn, și văzând cum flacăra din candela lor se stinge, au mers miloage, s-au dus la cele înțelepte și au zis, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Dați-ne din unde lemnul vostru. O soluție în pripă. O negociere compromițătoare. Se tot, dați-ne din unde lemnul vostru. Cu alte cuvinte, fecioarele neînțelepte au zis așa, Doamnelor, dragilor surorile noastre, frații noștri, noi avem un gol, voi aveți un plin. Dați un pic din plinul vostru și preluați un pic din golul nostru. Na? Nu fie nici ca voi, nu fie nici ca noi. Fie globalizare, fie tot o apă și un pământ. Nu umblăm nici în capul gol, Nu umblăm nici cu batic.
Umblăm cu cordeluță.
Dați-mi încredere de vostru. O soluție în pripă. Nu fii nici zi,
nu fii nici noapte. Fii amurg. Și mitologia greacă ne-a transmis ideea, două idei a centaurului. Și ce era centaurul? Un bărbat puternic, așa de la sus,
dar mai jos era taur. Sirenele.
Deci în sus fecioare frumoase, dar mai în jos pește rece.
Și apoi s-au obișnuit frații să fie de amândouă. Pentru apă pește, pentru lumea de afară om. Pentru biserică sfânt, pentru afară demon. Soluție în pripă. Dați-ne de lemnul vostru. Fraților, să fie limpede. Pe calea lui Dumnezeu nu există transfer de sfințenie. Fiecare e sfânt pentru El. Fiecare e credincios pentru El. Nu există transfer de sfințenie pe calea lui Dumnezeu. Că am eu sfințenie, asta nu înseamnă că și fratele Bejera va avea de la mine, sau dacă are el, nu voi avea eu de la el. Fiecare e pentru el aici. Mântuire personală, oricât de mult mi-aș iubi soția și oricât de mult ai ține la copiii tăi, un pic din neprihănirea și sfințenia ta, nu transferi asupra lor. Mântuirea este o chestiune de ordin personal. Este ca și mâncatul și băutul. Dacă ți-e foame și avem noi amândoi o bucată de pâine și eu zic, mâncă și tu că mă stătura și eu, se întâmplă? Sau dacă va fi să bem un pahar cu apă, bea altul că îmi trece și mie setea. Mi-o trece? Sunt chestiuni de ordin personal. Așa că trezirea spirituală, viața trăită cu Dumnezeu, seriozitatea cu Dumnezeu, este o chestiune de responsabilitate personală. Faptul că biserica merge bine nu garantează că merg și eu. Faptul că biserica lui Iisus Hristos e biruitoare peste veacuri nu garantează că și noi din Sibiu sau voi din Glajdor ne alinim în rând cu ei. Biserica lui Iisus e invulnerabilă, invincibilă, dar biserica locală își poate stinge candela singură. De aceea să fie în seara aceasta acest semnal de alarmă, că aici este pilda celor 10 fecioare, că ne dăm silințele și păreri diferite, că bai aia, bai aia, bai Israelului, bai biserica și să ceartă frații de numa. Și versetul 13 spune, vegheați oameni buni, uitați-vă la candela vieții voastre, uitați-vă la direcția spirituală în care ați luat-o, uitați-vă la drumul vostru, nu vedeți cum ne risipim în tot felul de lucruri lumești? Și șablonați de ele, gândim ca ei și nici nu se mai pare diferență. Nu? Spunea fratele meu, Mircea, la un moment dat undeva în Oradea era o biserică, nu spun despre ea, niciun fel de, nu mă interesează, nu nimic. Dar în cercurile studențești se spunea, mergem la discoteca pocăiților. Și fratele meu s-a dus într-o seară să vadă cum se la discoteca asta a pocăiților. Era undeva în sfârșit în Oradea acolo un grup care ziceau că îl cinstesc pe Domnul și cântau ei și se bucurau și cu tricoașii din acelea până aici și dezbrăcate și vai și amar ce era. Și lor li se părea perfect normal. Și zice Mircea, dacă ar veni fratele Cula din sat la noi și ar vedea ce e aici, ar muri. Ar muri. Da, Hristos. Trecerea e prea bruscă. Dar când e lentă, puțin câte puțin, ți se pare normal. Așa-i? Vara aceasta am trecut pe la Băile Felix și acolo avem ceva, am și acum o problemă cu genunchiul și acolo mai aproape, de unde iese izvorul, e apa atâta de fierbinte că nu o poți suporta. Dacă te bagi dintr-o dată în ea, preznești acolo, nu mai poți, sară fariute. Dar de aceea au gândit ăștia ca să te... Mai la marginea bazinului e așa plăcut. Pe cum te apropii, tot mai caldă, tot mai caldă, tot mai caldă. Și te apropii și nici nu știi cum te obișnuiești. Și te afli la unde e mai fierbinte. Progresiv. Și așa face cel rău. Progresiv. Și am mai văzut în versetul 7 parte a soluției în pripă. Zice, fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Și-au pregătit candelele. S-au dus la candelă
Și au văzut că nu e un de lemn. Cele înțelepte au avut ce pregăti, că era un de lemn din belșug, le-au primenit un pic, le-au mai scuturat de cenușă, le-au făcut flacăra cum trebuie, le-au mai tăiat un pic din muc și au făcut să fie frumoasă candela.
Dar astea neînțelepte, na, ce mai primenește acum? Dar cu toate astea și-au pregătit și ele candelele pe stingere. Și verbul grecesc este verbul cosmeo. Când m-am uitat în limba greacă, am zis, vai, Doamne! Cele neînțelepte și-au cosmeo candelele. Și noi avem cuvântul a cosmetiza, adică a trage o față. Cât e doamna de bătrână și cum îi ia de nu știu cum, dacă o cosmetizezi puțin, e mai tânără cu 15 ani. Nu? Nu contează. Cosmeo aranjează treburile. Cum e situația de neplăcută și de putredă în substanța ei, dacă o primenești un pic, dacă o mai aranjezi, mai perii, mai pui pe ea puțin fard, mai aranjezi aici o șuviță, mai pui dincolo încă ceva, mai scoți asta, mai îndreța elaltă, mai calci o cută, până la urmă, Domnule, poți ieși în lume. Și salvezi aparența cosmeo. Ha? Este starea tipică a bisericii din Sardes. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Da? Reclama era bună, cosmeo era super, publicitatea nota 10, dar substanța și candelele noastre se sting. Marea problemă pentru noi este tocmai aici. Oare nu cumva venim la biserică, nu facem altceva decât să cosmeo candela ta? Să mai primenești un pic, să mai aranjezi un pic. Și în substanță să fii, cum a zis Iisus, mormânt, vărui pe din afară, farfurie spălată pe din afară, dar plină de toată murdăria pe dinăuntru. Nu? Dumnezeu să ne cerceteze. Și cei din Sardes erau bucuroși și lucrau de zor la cosmeo. Și ce fac ăștia aici, Domnule? Muncă. Și bine a zis un autor suedez, într-una din cărțile lui, îmi scapă numele lui acum, acelui autor zicea, ce fac? Muncă religioasă de fabrică. Și ce produc? Fecioare neînțelepte. Da. Se reproduc pe ele în urmașii lor. Fraților și surorilor, spuneam la începutul predicii din seara aceasta că viața de credință este o luptă. Este o luptă în care Dumnezeu e de partea noastră și împotriva noastră iadul. E o luptă în care noi trebuie să ne prefacem mintea după voia lui Dumnezeu și să nu ne-o lăsăm modelată de valorile lumești. Cele neînțelepte au zis, dați-ne din unde lemnul vostru. Dar în ultimul rând, în seara aceasta, replica celor credincioase a fost, duceți-vă la cei ce vând. Este adevărata soluție. Duceți-vă la cei ce vând. Duceți-vă la cei ce vând unde lemn. Și posibil că cele neînțelepte să zică, dar unde să ne ducem? Cine mai vinde acum în ceasul al 12-lea? Și zice că au venit, dar nu zice că au venit cu undele. S-au dus. Pentru noi nu-i ceasul al 12-lea. Nu știm. Posibil să fie. Dar oricum seara aceasta este un har și am simțit de la începutul serii acestea că este un har pentru noi. Și Domnul zice, duceți-vă la cei ce vând undele, dar cine vinde? Și profetul Isaia zice, veniți la mine, zice Domnul, și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Faptul că este fără bani nu înseamnă că e pe de gratis. Și faptul că e fără plată nu înseamnă că e fără preț. A plătit din greu Mântuitorul Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus în cartea Apocalipsa Bisericii din Laodicea, te sfătuiesc să cumperi de la mine... Ce? Unde lemn. Cine vinde? Dumnezeu vinde. Unde se revarsă unde lemnul? Unde se umple candela? Și zice David, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Acolo este ca unde lemnul care se coboară. Aici, în părtășia frățească, ni se umplu candelele. Într-o atmosferă ca aceasta ne trezim, revizuim starea noastră spirituală, ne apropiem de Domnul. Ne mai întâlnim cu un frate, ne mai întâlnim cu o soră. Am venit în locul acesta împreună cu dumneavoastră și de mai mulți ani încoace mă trage inima să vin la dumneavoastră. Și fratele Tini, într-o seară, într-o părtășie pe care am avut-o, îmi zicea: frate, mă doare la mine și la mulți alții că ne-am obișnuit cu o pocăință ușoară. Am plecat. El a rămas. Dar vorbele acelea m-au urmărit lunile de zile de după aceea. Pocăință ușoară. O pocăință ușoară. Pe care ne-o facem și mai ușoară. Și candelele noastre se sting. Și în viața noastră își fac locul tot felul de păcate, tot felul de slăbiciuni. Cuvântul lui Dumnezeu vine aruncat în spatele nostru. Preferăm televizorul, preferăm computer, preferăm reviste de modă. Rugăciunea nu mai devine atractivă. E mai ușor să stai la vorbe și la discuții și la bârfă. Și candela se stinge. Și așa te stingi odată cu ea, nici nu-ți dai seama. Este nevoie ca inima să fie zdrobită. E nevoie să conștientizăm starea noastră spirituală și să ne apropiem de Dumnezeu. Este har la Dumnezeu. Ușa cerului este deschisă pentru noi în seara aceasta. Știu că a trecut de ora 8. Și ce dacă a trecut de ora 8? Este bine să mai rămânem în casa Domnului și să ne rugăm un pic. Să lăsăm ca sufletele noastre să fie atinse de Duhul lui Dumnezeu. Fraților, pe nesimțite ți se stinge candela. Primejdii, vrăjmașe sunt destule. Dar voia lui Dumnezeu este salvarea și mântuirea noastră. Mi-aduc aminte de anii copilăriei. Acolo în județul Bihor, tata avea o bucată de pământ lângă pădure. Și pe bucata aceea de pământ își punea porumb. Dar fiind în vecinătatea pădurii, veneau mistreții de cum devenea porumbul bun așa, veneau mistreții și, în sfârșit, făceau pagube multe. Soluția era aceea să te duci și să-l păzești. Mergeam cu câinele și dormeam acolo. Și mergeam împreună cu tata. Și nu era nimic mai sigur și mai bine decât să fii lângă tata. Și pentru mine nu era importantă candela, că eram cu tata. Și când intram pe potecuță, printre lanurile de porumb, și auzeam cum latră câinii sau cum lătra câte o vulpe sau cum se mai auzea ce știu ce zgomote înfricoșătoare în noaptea aceea, copil fiind, mă strângeam lângă tata. Și era important să fiu cu tata. Dar într-o seară mama a zis: tatăl tău vine de la serviciu la 11 și jumătate. Și tu trebuie să te duci să te culci acolo. Să-l aștepți acolo. Dar să mă duc singur? Te duci singur? Dar mi-e frică. Te duci singur? Și uite, iei lampa cu tine. Și parcă văd și acum lămpile acelea de carbid. Lampă așa. Puneai acolo carbid înăuntru, un pic de apă, se făcea acetilenă, prindeai flacăra. Și era flacăra și se vedea și cu lampa de carbid, printre lanurile de porumb pe potecă, mă apropiam de marginea pădurii. Vă spun că cea mai mare grijă a mea era să nu mi se stingă lampa. Singura mea speranță, singura mea bucurie, singura mea încurajare era lampa. Tata nu mai era. Lampa acum. Și a zis Domnul Iisus: eu mă duc, dar vă las lampa. Eu mă duc, dar vă las lampa. Și eu vă aștept. Dar voi să veniți cu lampa. Și ne-om cunoaște după cum îi se avea lampa. Și zice Domnul: mijlocul să vă fie încins și făcliile, lămpile aprinse. Dar noi în seara aceasta ne uităm la lămpi și cu durere constatăm că ni se sting. Ce e de făcut? Pentru că acolo la capăt ne așteaptă tata și vrea să fim cu lămpile aprinse, că altfel nu ne mai recunoaște. Zice ca și acestora: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Zice Domnul: ațintiți-vă privirile la marele vostru preot și împărat Iisus Hristos. Uitați-vă la norul mare de martori care vă așteaptă. Iar apoi ne zice nouă, mijlocul încins, făcliile aprinse. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm lui Dumnezeu cerându-i să aprindă făclia vieții noastre spirituale. Și să ne rugăm lui Dumnezeu, iar dacă avem ceva de mărturisit înaintea Domnului, dacă avem să ne pocăim pentru ceva, să ne pocăim. Iar din locul acesta, în seara aceasta, făclia noastră, adică vederea noastră în lumea duhovnicească, să se limpezească. Că acesta e rolul luminii. Să ne rugăm lui Dumnezeu împreună.